Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. A vítáme taky pana Jana Březinu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pšt. Jan Březina je nejenom první hejtman Olomouckého kraje, ale také dvojnásobný europoslanec a my jsme si ho pozvali jako velkého znalce Evropské unie. Takže vítejte.
S výhradami.
S výhradami. A k tomu se, doufám, dostaneme. Takže vítejte a pojďme na to. A jakou cestu, pane Březino, urazila Evropská unie od té doby, kdy jste se s ní vy poprvé setkal, do roku 2024?
No, generálně mohu říct, že z mého pohledu přibylo regulaci a administrativy, což není dobře, jinak ale Unie řeší věci, které přichází a neřeší je špatně, když se podíváme třeba na Ukrajinu nebo na další věci vyvolané ruskou agresí, takže Unie se posunula rozhodně.
Když jste poprvé přijel do toho Bruselu, do toho Štrasburku, a když to zase srovnáte s tím 20letým odstupem, protože my jsme v Evropské unii od roku 2024, teď vlastně budeme slavit výročí, tak jak se tam na vás tehdy dívali v tom roce 2004?
Já jsem byl ve frakci Evropské strany lidové a tam se na nás kolegové dokonce, mohu říct, těšili. Samozřejmě byl to pro nás náraz, protože jsme trochu přicházeli jsme z politicky jiného prostředí a tady dosud to bohužel nevymřelo, je takový velice tvrdý a konfrontační typ politiky, kdežto v tom Bruselu je ceněn a respektován ten, kdo dokáže dosáhnout konsenzus, čili pokud tam vysíláme nějaké lidi, měli by to být takoví, kteří ten konsenzus dokážou dosáhnout.
Bych si v téhle souvislosti zeptal jednu věc. Vy jste měl zkušenost z komunální politiky, měl jste zkušenost z krajské politiky, že ustavování kraje byla činnost obtížná, člověk vlastně nevěděl, neměl žádnou zkušenost s fungováním takovéto instituce. V čem se lišila vlastně ta politika, na kterou jste byl zvyklý zde, s tím, s čím jste se setkal v Evropské unii? Hovoříte vlastně o té konsenzu, o možná nějaké zkušenosti s novým vyjednáváním. Co vlastně jste se nového naučil v Evropském parlamentu o politice?
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
No, já jsem se musel hodně učit, protože jsem byl vyškolen, jak říkám, naším konfrontačním stylem politiky, který teď v některých osobách dosáhl, doufám, že vrcholu, že už to dál nepůjde. A musel jsem přišel jsem do prostředí, kde prostě většina bezhlavě neválcovala. A musel jsem to respektovat. To znamená, pokud jsem chtěl být respektován a chtěl jsem, aby můj hlas brali v úvahu, tak jsem musel jako takový příklad při zprávách brát v úvahu i názory kolegů zpravodajů z jiných frakcí a musel jsem se snažit o kompromis. To znamená s těmi lidmi se stýkat, jít k ním k jednacímu stolu a nabídnout jim za některé jejich priority část našich. A tady se tak pohrdavě mluvilo o kočkopsech a podobných věcech, ale mě ten konsenzus, možná proto, že jsem byl ve výboru pro průmysl, energetiku, vědu a výzkum, tak mě ten konsenzus nikdy nesklamal.
Vy jste zmiňoval ty konsenzy a z toho se často hrálo už od toho roku 2004, takové to Brusel nám zase nařídil a nějak zakřivené banány a rovné banány. Necítíte s odstupem času to, že to ta česká politická reprezentace v Bruselu, nebo možná celá vláda, nebo celá politická reprezentace už ze startu vlastně podcenila komunikaci o tom, jak je Brusel důležitý, jak funguje a o tom, co nám přináší. Až vlastně, protože dneska s odstupem času, proč se na to ptám, se ukazuje, že Brusel nám toho za stolik jako úplně nenařizuje a to, co nám nařizuje, tak my si umíme ještě zpřísnit, aby jsme byli papežtější než papež.
Naprosto souhlasím a ono je to ještě trošičku složitější, protože část naší politické reprezentace prostě neměla z našeho přistoupení radost a podle mě zaujali naprosto geniální strategii. To znamená, nebudeme se o naše zájmy nějak zase tak moc starat. Někde to narazit musí a pak vystoupíme s tím praporem a řekneme, vidíte, Brusel, jak nám nařizuje a podobně. Takže já bych každému doporučil, až bude někdo vykřikovat, jak, že nám Brusel ubližuje, aby, pokud je to politik, se ho dotyční zeptali, a co jsi udělal proto, aby to tak nebylo, co jsi udělal proto, aby prosadil náš zájem. Tady je to ještě komplikované možná tím, že my bohužel jako země nemáme některé zájmy dostatečně definované a narážím na vlastní zkušenost. V Bruselu se připravuje legislativa, která začne platit za 7, 8, klidně 9 let. A já teď třeba dám příklad povolenek. Povolenky na CO2. My jako poslanci Evropského parlamentu jsme tehdy marně bombardovali náš rezort, který za to zodpovídá, a ptali jsme se, jak to je a jak si namítali jsme, že může dojít k tomu, k čemu potom i došlo, že ty ceny povolenek, dejme tomu, mohou vystřelit energii. Myslíte si, že se o to někdo někdy vážně zajímal? Kromě možná ČEZu, který hrál ovšem asi svoji hru, protože část těch povolenek měla být ze začátku zadarmo a nebyly to zanedbatelné peníze.
Jestli bych se mohl ještě právě zeptat na to naše jednání, respektive ty postoje vůči Evropské unii. Takže velmi vlivnou silou byla Občanská demokratická strana, která v určité momentu brala tu Evropskou unii právě jako součást vnitřní politiky velmi silně a velmi dobře to bylo vidět právě v tom přechodu ODS od lidovců směrem vlastně k nové frakci, kde se spojili s Cameronem. Británie již odešla a zůstali tam de facto s Kaczyńským, přičemž opisu víme, jakou politiku provádí, jakým způsobem vyhazoval lidi z televize, jakým způsobem museli lidé odcházet z nejrůznějších státních postů, muzeí a tak dále a tak dále. Takže mám pocit vlastně, že svůj díl té odpovědnosti na tom, jakým způsobem se díváme na Evropskou unii, má právě Občanská demokratická strana. Vnímáte to také tak?
Já si myslím, že bohužel ten díl odpovědnosti mají i ti ostatní. Ne, že by Občanská demokratická strana byla jaksi nadšená z členství v Evropské unii. To nemůžu v žádném případě říct. Dokonce bych řekl, že někteří, kteří zastupovali Českou republiku, z mého pohledu se vždycky těšili na to, kde by mohli, abych to brutálně nazval, strčit klacek do špic, neb jsem cyklista. Ale a myslím si, že to je trošku hlouběji založené, protože takové ty slogany, jak někomu něco osladíme a tyto posluchači se možná budou zlobit, ale já to nazvu tak, jak si myslím, že to je. To jsou prostě blbosti. Tam buď hájíme svůj zájem, anebo tedy děláme show pro domácí politiku, stavíme se na barikády a to jako není jenom Občanská demokratická strana. To můžete jmenovat další a další z politického spektra, který přijížděli s vítězným sdělením, cože na té unii vybojovali a jak nám všichni chtěli ublížit a jen oni zachránili situaci. Protože dnes to veřejné mínění, které je hodně skeptické vůči Unii, je bohužel formováno sděleními politiků. Jak jinak může normální člověk bez nějakého studia nebo bez nějakého přímého dotyku přijít vůbec do kontaktu s Evropskou unií. Ano, může vidět projekty a realizované stavby a tady tyto věci, ale to je zprostředkovaně a pochopitelně ta unie v těchto případech něčeho úspěšného je sice formálně zmiňována, ale velice cudně. A spíše vidíme ty místní politiky, ale to není jenom situace v České republice, to je tak ve více zemích.
Tak to musím rozvést, Pavle, protože ty si tady nevybíravě zautočil na ODS a já musím trošku nepřítomné hájit, ale...
Možná jsem to udělal už já tímto, protože...
To, kam já chci mířit a podle mě se to teďka děje a to je možná nějaký jako přesun do dneška, když se podíváme, kolik jako, nebo do těch dnešních dnů a do těch voleb, co nás čekají, kolik stran vlastně kandiduje, kolik různých programů, pominu recesisty. Protože v té ODS vlastně už v té době i v tom europarlamentu existovaly takové dvě frakce. Byli tam jako ti zavilí klauzovci, který z mýho pohledu
se... tím klackem do špic.
Tak, který se dneska odkopali. Zdravím pana Strejčka na Vysočinu, toho mám rád. Tak, to byl hlavní klackonož, bych řekl. A pak tam byla ta ODS, která vlastně dneska je z mého pohledu reprezentovaná Petrem Fialou. A těma lidma, který dneska tu ODSku vedou.
No ale právě Petr Fiala byl ten, kdo vlastně velmi kriticky popisoval jako Evropskou unii. A já když si přečtu vlastně ty knížky z roku 2015-2016, tak mi to velmi připomíná třeba Tomia Okamuru.
Jo.
Mohu? Já jsem samozřejmě přečetl knihu pana profesora, když jsem takto nastupoval.
A to je ta Evropská unie.
Ano, a je velice asi, no, má asi tak 12 centimetrů, pokud si dobře vzpomínám. A to je výborná kniha, která popisuje instituce. Ale já bych se tady zastavil u jednoho srovnání. Vy můžete napsat kuchařku, a nemusíte přitom umět vařit. Jako znalosti a kompetence jsou věc naprosto rozdílná. Můžete něco popsat, ale ve skutečnosti nemusíte vědět, jak s tím zacházet. A to je bohužel to, co jsme se jako stát dosud nenaučili.
No, v tom minulém díle, který jsme natáčeli s Petrem Sokolem, tak on zmiňoval, že ze všech výzkumů vychází, že volby do Evropského parlamentu je 27krát národní volby. Téměř v žádné zemi.
To vždycky tak bylo.
Tak. A to s tím souvisí. Já teď nechci, a chraň Bůh, Petra Fialu v tomhle hájit, protože mě se nelíbí, když někdo příliš okatě mění názory, ale předpokládám, že v duchu nějaké taktiky v té době jim to v ODSC vycházelo, že mají tohle to říkat. A když všichni ostatní tak říkají. A to je otázka potom, jak z tohohle kola ven, protože to asi jako žádné východisko nemá, pokud by celá politická reprezentace neudělala tu dohodu, jako pojďme agregovat ten náš národní zájem, pojďme sjednotit ten a pak už to zavání zase nějakou jednotnou kandidátkou Národní fronty.
Jo. A zde bych to porovnal vlastně s tím, co reprezentoval poslanec, europoslanec Jan Březina za KDU ČSL, tak ta politika byla lidovecká vůči Evropě vždycky jako věcná, na rozdíl třeba od ODS. Tak jsem to myslel.
Bez pochyby, ano, kde to mám podepsat a vychází to z té neznalosti, na tom se asi zhodneme. Tam je možná další věc, o které se můžeme pobavit, jsou ty migrační kvóty, že jo, teď mediálně jako probírané, kdy k mému úžasu se ukázalo, že ani ty nejzavilejší novinářští komentátoři a znalci Evropské unie nebyli s to si to přečíst, těch 10 návrhů.
Ano.
A všichni vycházeli z toho, co říkal nějaký politik. A já, když jsem si zpětně jako pouštěl pár nějakých rozhovorů, tak to bylo, no ale tam ten řekl tohle, tak jak to je? No, já tam ten zas říkal tohle. A nikdo neměl ty papíry, aby ukázal, ne tady jasně odstavec, a ten říká, musela do toho vstoupit eurokomisařka, která řekla, jak to teda je. Tak to na tohle říkáte, pánové, není to vlastně fraška svým způsobem? Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
To je příznak téhož. To je prostě, řekněme, neprofesionalita vůči tomu většímu celku, ve kterém jsme, to je jedna věc.
A švejkování?
No, švejkování spíš možná velmi laciná hra na získání voličů, ale neřekl bych, že by se do budoucna měla vyplácet. Jako, já jsem viděl v akci i koordinované státy, to jako můžu jmenovat takové Holandsko, kde měli přesně definovaný zájem. Taky jsou tam politické strany, taky mají ve spoustě věcí různé názory, ale Holanďané mi připadali takový hodně koordinovaní v prosazování jejich holandského národního zájmu a podle mě i my máme svůj národní zájem. A další věc, která nás možná ve využití třeba prostředků, které přichází z Evropské unie, hodně limitovala, je náš rezortismus, protože my jsme peníze, které Evropská unie formou strukturálních fondů a kohezního fondu určila na rozvoj těch zaostávajících regionů, tak my jsme je rozsekali do spousty balíčků, kde každý rezort seděl na svém ventilu a velice obtížně se tak realizoval třeba větší zájem. Výsledek je, že nemáme dobudovanou dálniční síť. To je prostě něco hrozného.
A ty peníze na to byly.
A různí guruové, teď dokonce jsem se téměř vyvrátil, protože jsem slyšel myšlenku, že bychom neměli budovat rychlostní železniční tratě. A říkám, dejte tomu pánovi trošku. A jak si myslím, že by se pár těchto národních zájmů mělo dohodnout asi průřezově ve všech stranách. A něco, a nejenom v Evropském parlamentu, ale i v Evropské komisi, v radě, ve všech orgánech táhnout jedním směrem.
Třeba na Hradě bych udělal takové jednání.
No, to je taková.
To je. Vytvoření infrastruktury je naprosto jako klíčové, že a to no, asi podepíše každý.
No, ale
i když se dokáží hádat o tom, kdo připravil o 12 metrů jako dálnice víc, že jo, kdo ji postavil o 233, ale ta infrastruktura je naprosto klíčová.
Historická vložka. Viděl jsem Koriolánovu mapu Čech z roku asi 1513. A tu dělali nějací zlomyslní geografové v Norimberku nebo kde. A tam je znázorněná doteď naše země. Tam je vůz, ve kterém jako posádka toho vozu je napravo a nalevo různým směrem. A kola tlačí nějací knechti přední a zadní kolo opačnými směry. Takže nic nového, ale za těch pár set let už bychom na tom mohli nějak popracovat.
Jak je to s takovým tím klasickým dělením jako pravice a levice? Protože Petr Sokol tady v tom minulém díle zmiňoval, že teďka se to kormidlo dějin Evropské unie otočí víc doprava, protože teď bylo příliš zelené, příliš levicové, příliš socialistické, tak využiju tebe, Pavle, jako známého hajitele levicových myšlenek.
A to jsem se dozvěděl tam. Je to tak, určitě, vyvažování my vidíme po konfrontačním výkonu prezidenta Zemana, tak vidíme, že lidé chtějí nějaké sklidnění, pokud příliš dlouho vládne pravice, střídá levice. Takže souhlasím s tím, že pravděpodobně budeme svědky nárůstu hlasů populistů a pravděpodobně i ta frakce lidová by měla posílit.
A populisté, tak zažil jste populisty v Evropském parlamentu?
Já jako poslanec již zmiňovaný, Faráž a podobné, pak samozřejmě to byla, myslím, ještě Le Pen a Le Penová.
Jasný.
Potom jak rodiny Mussoliniová a podobně. Tidle lidé, řekněme, byli tohoto směru, ale za mých časů jich v parlamentu tolik nebylo. Myslím si, že bohužel letos asi posílí.
A jak moc to jde asi dávat dohromady, pánové, otázka na vás oba s vlivem třetích mocí, mocností Ruska? Protože to je teďka téma těch voleb, že jo, objevují se nějaké jako údajné nahrávky o tom, že někdo přebírá nějaké peníze, tak jako dáváte to za sebe do souvislosti s tím, jak se vyvíjí geopolitická situace ve světě, že narůstá množství těch populistů?
Možná ano, ale důkazy až na nějaké výjimky chybí. To působení může být velmi zprostředkované a pochopitelně jako Čína, Rusko a nakonec i Spojené státy americké mají svoje zájmy. Takže ten vliv a lobbyismus tady může být.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Pavle, jak to vidí politologové?
Je to na jako další přednášku, a kdybych měl vzít to hlavní, tak tím, jakým způsobem se nám vytrácí obsah politiky, protože po druhé světové válce pravice, levice se de facto spojili v tom, že chtějí úspěšnou, bohatou a dobrou životní úroveň mající Evropskou unii, respektive Evropu jako takovou, tak z toho vlastně najednou dostáváme nějakou zaměnitelnost stran. Je to vidět i u nás, že dokáže ODS převzít sociálně demokratickou politiku, že levicové strany dokážou vzít pravicové prvky a tak dál. A v tomto jakoby blahobytu se objevují, hledají nová témata a zároveň v krizových dobách, jako je tato od roku 2019 nebo od roku 2015, tak lidé vlastně chtějí ten původní stabilní svět. A samozřejmě ti populisté jim ho dokáží nabídnout, jo, své minulosti, který prostě ale už se nikdy nevrátí. A v tomto dokážou být vlastně silní. Ano, my vám zabezpečíme to, co jste měli jako v minulosti, ale ono to bohužel nejde. A vysvětlovat lidem vlastně racionální věci je nesmírně obtížné.
My jsme tady v jednom z předchozích dílů zmiňovali nějakou krizi levice, o tom, že těžko hledá ta nová témata. Zároveň jsme došli k tomu, že jakákoliv krize nebo každá krize je nějaká příležitost k restartu. Vy jste byl dlouhá léta členem strany lidové a křesťansko-demokratické, tak a dneska vlastně lidovci, když to zmíním jedním slovem, tak strádají, co se týká preferencí. Levicová témata jsme úplně nenašli, tak vidíte vy nějaká témata, která by měly konzervativně křesťanské kruhy na té evropské úrovni zvedat? Co je ta budoucnost? O jaká témata se bude hrát? Co by se mělo těm lidem říkat, voličům?
To je hodně složitá otázka a důmají o tom celé štáby a různé think tanky a vymýšlí. Já si ale myslím, že to zas až tak složité není. Stačí se podívat kolem a já teď jako politicky neorganizovaný, všímavý občan, tady v naší zemi vidím témata, které by mohly být předmětem, řekněme, levostředové politiky. Nadhodím jedno. Podívejte se na míru oligarchizace naší země. Podívejte se na to, jakým způsobem je u nás v klíčových rezortech vlastně, protože to se nějak studovalo a my jsme druzí v Evropě, myslím, po Rusku, v koncentraci těchto ekonomických záležitostí do pár firem. A když to vezmu takto, položte si otázku, proč máte jenom omezené množství operátorů mobilního trhu. Proč jaksi pár firem ovlivňuje takovým způsobem, jako to ovlivňuje ceny energií. A to není jenom otázka jaksi konfliktu s Ruskem. To je otázka toho, jak jsme k tomu přistoupili. A když to srovnáte s jinou situací, vyjde vám, že ty naše poměry z mého pohledu jsou trochu, řekněme, příliš oligopolní. Čili třeba politická otázka, jako jak třeba udělat z úřadu pro hospodářskou soutěž skutečnou instituci, která by řešila hospodářskou soutěž a ne tu trapnou frašku, která je dnes. Z mého pohledu říkám svůj názor. Takže ty témata, kde by se chránil spotřebitel, kde by byl, dejme tomu, a i řekněme maloproducent a podobně, to by byly témata, kterých se může jistá politická skupina chytit a kde se asi dá i poměrně slušně zlepšovat situace, ale já tomu až tak nerozumím, ono dnes s příchodem elektronických médií a podobně je důležitější mít lajky za kohouta a nebo abych to zase vyvážil na druhou stranu, nechat se vyfotit na traktoru a podobné věci, které jsou velmi efektní a jako u těch voličů zabírají.
Já s tím ÚOHSem to naprosto jako podepisuju, to je opravdu jako tragická instituce a zároveň je tu spousta nerovností v té české společnosti. Ta témata tu jsou, ale zdá se mi, že se to zavřelo někdy kolem toho roku 2013, kdy třeba sociální demokracie usilovala o konec levné práce a tak dál, ale zase přišel jakoby ten boj proti korupci, a udělal z tohohle hlavní téma. Takže už ne jako mzdy, platy, odměňování, ale zase jako boj proti korupci. Takže to je jedna z těch věcí. A druhá věc je, těch nesmyslů u nás je celá řada. Máme takzvané jako mírné progresivní zdanění mest od trojnásobku průměrné mzdy, což je nějakých, já nevím, 126 tisíc korun, ale od 160 tisíc už je zase potom jako degresivní. To znamená, že jako další nesmysl.
No, já, pánové, za to děkuju. A to jsou jako témata na spoustu diskuzí, ale my jsme vlastně teďka, jestli si...
Na nás ale nikdo tento dotaz nevznese, takže to musí...
Já se minimálně ptát budu a teď se na to ptám, ale chci říct, že jestli si všímáte, tak jsme nějakým způsobem uzavřeli kruh o tom, že za to, jak třeba málo úspěšní v té Evropské unii jsme, tak můžou tak nějak jako všichni, kteří tam byli, protože se nejsme schopni dohodnout. Tady padly chyby téměř všech stran na politickém spektru v různém gardu. A tak co s tím? Protože vím, že to tady nevyřešíme, ale chci k tomu dát ještě jedno téma a to je, můžete mít krásně rozpracovanou reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale vedle toho přijde pán s kohoutem a řekne...
Na benzínce,
jí u toho párek, takhle mu teče ta hostice a řekne, já vám všem přidám tisícovku. A to je přece víc, než proč byste tady měli řešit.
Ano, je to tak.
A jsme u toho, a krásný příklad, rezignovala jsem, protože jsem neměla lajky, paní Helena Langšádlová, kdy vlastně všichni chválí z té koalice, jak pracovala skvěle a zároveň se ona teda rozhodla rezignovat proto, nebo podat demisi, protože necítila podporu. Tak já jako chápu tu mediální hru, že se to musí jako odehrát na všechny strany, že vlastně jako neměli jsme mezi sebou neschopného, to se nám stát nemůže. A takhle, a je to vlastně nějaká logika toho, jak funguje hnutí ANO, jak fungují ti populisté. Máte nějaký jednoduchý recept, na to, jak zamést tady s tím letním populistem, aby ta politika měla nejenom obsah, ale aby ten složitý obsah, protože politika není jednoduchá věc, šel lidem jednoduše říkat.
Pokud bych ho měl, tak bych ho asi použil, ale jako já si pamatuju na pokrčení rameny, které jaksi bylo výrazem nyní již zesunulého pana Schwarzenberga, který říkal, musí se počkat, až kouzlo pana Babiše pomine. A osobně si myslím, že už by bylo skoro na čase, ale jak si toto mluvím momentálně o jednom činiteli politické scény, ale kolik se na ještě extrémnějším konci vynořilo dalších, kteří tvrdí naprosto brutální nesmysly a lidi jsou tomu ochotní věřit, tak to musím uzavřít jenom tím, co říkám, a sice, že demokracie je v jedné věci velmi spravedlivá. Každý si zaslouží to, co má. A s tím bohužel musím smutně pokrčit rameny, protože na mě to dopadne taky, ale s tím se těžko dá co dělat.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Já zopakuju vlastně jednu věc, kterou jsem říkal dřív, že Andrej Babiš není jako obyčejný populista, ale je to skutečně nesmírně bohatý populista. Takového vlastně, kromě Berlusconi, jsme v Evropě neměli, a všichni Le Penová a podobně, tak to je vlastně druhá třída vůči tomu, co představuje Andrej Babiš. A pokud bych měl říct, jakým způsobem bojovat proti populismu, tak bych asi řekl, třeba i současné vládě, ať se podívá do Polska, kde byla obdobná situace, nebylo jako jednoduché po 8 letech vlastně sestavit vládu jinou, než by tam byl PiS, ale Donald Tusk si dává jako pozor na to, aby nestratil své voliče, dokonce teď už v preferencích mírně posiluje, už je o 1% výš, a některé ty výhody pro ty lidi nechal, třeba těch 500 zlotých, že jo, které tam měli za dítě, komunikuje s těmi lidmi, což liberální strany vlastně většinou komunikuje, ale někým z Varšavy, z Vroclavy, z Krakova. Na to si dává jako velký pozor a zatím se mu to daří. Na rozdíl třeba od české vlády. Takže kdo by chtěl bojovat proti populismu, tak bych mu zatím doporučil, podívejte se do Polska.
Poslední směr, kterým se podíváme, tak je budoucnost. A pánové, a zejména vy, pane Březino, po těch vašich dlouholetých zkušenostech s Evropskou unií, co byste popřál Evropskému parlamentu do té následující pětiletky?
To, co většině politiků, zdravý rozum, protože některé věci, které jsou propagovány tím sítem toho zdravého rozumu, někdy nepropadnou a jsou to tak, jako v každé politické instituci, politická hesla. Takže hodně zdravého rozumu a někdy trochu méně ambicí. A sice, já tomu říkám věta hromadného ničení, a sice pokud někdo, třeba Evropská komise, nebo dokonce někdo, kdo opravdu rozumí tomu tématu, navrhne něco, nějaký bod, že by se mělo, já nevím, omezit vypouštění CO2 na určitou úroveň, tak vždycky se zvedne někdo s touto větou hromadného ničení a řekne, we must be more ambitious. Musíme mít víc ambicí. Takže mějme přiměřené ambice. Nemohu léčit pacienta tak, že ho zabiju. To nejde. Takže hodně zdravého rozumu.
No, otázka je samozřejmě, jestli vůbec ty české politické strany v tom sevření toho populismu dokáží být odvážné, protože vlastně ta odvaha znamená, že vám třeba krátkodobě ubydou jako voliči, že jo? To je obrovský risk. A já možná ještě v téhle souvislosti jsem se jich chtěl zeptat, jak sledujete tu politiku, jak se díváte vlastně na tu kandidaturu Spolu? Je to jako účelový krok, je to něco, co má zachránit KDU, topku před špatným výsledkem?
No, teď bych potřeboval křišťálovou kouli, protože nevíme, jestli jedna a jedna budou dvě, anebo třeba i méně než jedna, protože když se podívám na tu kandidaturu, tak záleží na tom, jestli voliči v případě jmen, které se jim na té kandidátce nebudou zdát, zatnou zuby a podpoří svého oblíbeného kandidáta, anebo ne. A to nikdo neví. Takže je to podle mě riskantní krok.
Mně to připadalo také jako riskantní velmi, že pro mě je přirozené, když jdou spolu do těch sněmovních voleb, tam si myslím, že ta synergie je, že se doplňovaly, že opravdu tam byla velká přidaná hodnota. U těch evropských voleb není. Jo, protože spolu na celostátní úrovni má jasného nepřítele, jo, kdo by mohl sestavit vládu, na té evropské úrovni to není. Takže z mého pohledu se to zdá jako zbytečný projekt, ale chápu tu logiku pomoci třeba hlavně té topce.
No a tak a platili, že pořád jsou nějaké volby třetího řádu, ale pořád ty národní, tak nemůžeme prostě proti Babišovi teď z pohledu spolu stavět zase nějaké tři značky, aby se potom jako zase spojovali. Ale tak
to je ta křišťálová kůle.
Strážci vesmíru to tak měli, jestli si pamatujete, ten, že vždycky se spojili do toho velkého, jako nevím, jak se to jmenovalo, a pak porazili toho největšího nepřítele. A jinak bojovali s těma menšíma prostě každý zvlášť. Tak. Uvidíme, jak to dopadne. Děkujeme za dnešní poslech. Naším hostem byl Jan Březina. Děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.